Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. I dërguari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar thotë se nuk ka marrë zotim nga Kurti për zbatim të marrëveshjes. Shefi I stafit të presidentes Vjosa Osmani Blerim Vela thotë se procesi I dialogut u dëmtua për shkak të masave, tregon për dallimet mes Kurtit e Osmanit për këtë proces. Kryeministri Kurti ka zhvilluar mbrëmje një bisedë telefonike me të dërguarin e posaçëm të Britanisë, Stuart Peach, me të cilin kanë diskutuar për takimin e Brukselit. Ish-komandanti Rustem Mustafa është deklaruar rreth intervistimit të mbrëmshëm, thotë se hetuesit e specialës shkuan në shtëpi me urdhër për kontroll të telefonit. Në prag të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, I dërguari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar ka thënë se pret nga palët që të marrin seriozisht detyrimet e tyre, të dalin nga marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe të fillojnë përmbushjen e tyre për të shënuar përparim në zbatimin e saj. Takimi mes së dy udhëhecësve do të mbahet ende në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian pas disa muajsh tensionesh dhe përshkallëzimit në Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Escobar ka thënë se nuk ka marrë zotim nga kryeministri Kurti për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Sipas tij, zotim ka vetëm për të shkuar në Bruksel për takim, por jo për zbatim të marrëveshjes. Zvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit Gabriel Escobar ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e lecuar nga Bashkimi Evropian si mënyrë për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe frutdhënëse ndërmjet dy vendeve. Escobar duke komentuar kritikën se perëndimi po ndjek një politik të butë ndaj Serbisë, tha se kjo është tërsisht gabim edhe keq informim. Shefi I stafit të presidentes Vjosa Osmani Blerim Vela ka konsideruar se procesi I dialogut është I dëmtuar për shkak të masave të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës. Në interaktiv të KTV-s, Vela ka thënë se BE-ja duhet të jetë palë neutrale në procesin e dialogut. Sipas Velës, Kosova ka ndërmarr hapa konkret në mënyrë që të hiqen masat e vendosura ndaj saj, megjithatë një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Shefi I stafit I presidentes Vjosa Osmani ka pranuar se ka dallime mes presidencës e qeverisë I përket dialogut Kosovë-Serbi. Ka thënë se presidentja Osmani synon që nëpërmjet procesit të konsultimit të brendshëm të arrihet dakordim për t'i tejkaluar dallimet që ka. Vela ka thënë se pika e parë dallimeve në raport me dialogun është përmbajtja marrëveshjes bazë. Kemi pasur pritjet tona dhe ja kemi komunikuar drejt për drejt edhe ndërmjetësit që marrëveshja të jetë eksplicite në njohje, ka thënë Vela. Ai ka treguar se pala serbe kishte luftuar për ta ndryshuar nenin 4. Vela ka thënë se nuk ka garanci që Serbia do ta zbatoj nenin 4 plotësisht. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar mbrëmje një bisedë telefonike me të dërguarin e posaçëm të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin perëndimor, Lord Stuart Peach. Zyra e kryeministrit ka njoftuar se në këtë telefonat është diskutuar për takimin e saintës të nivelit të lartë të dialogut. Pohohet në këtë bisedë është theksuar nevoja për zbatim të shpejtë, të plotë dhe pa kushte të marrëveshjes së bazë të Brukselit dhe aneksit të saj të dakorduar në OHR. Folën për çështjet aktuale, duke përfshirë marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë dhe takimin e radhës të nivelit të lartë të dialogut me 14 shtator në Bruksel. U theksua nevoja për zbatimin e shpejt, të plotë dhe pa kushte të marrëveshjes bazike të Brukselit dhe aneksit të saj të dakorduar në OHR. Ata po ashtu folën edhe për situatën politike dhe të sigurisë në rajon, thuhet në njoftimin e ZKM-s. Ish-komandant I zonës operative të Lapit, Rustem Mustafa Remi, është deklaruar rreth intervistimit të tij të mbrëmshëm nga misioni I EULEX-it. Komandant Remi ka thënë se hetuesit e gjykatës speciale të Kosovës janë paraqitur rreth orës 20 para shtëpisë së tij me urdhër të prokurorit të specialës për kontroll të telefonit të tij. Gojarisht më shpjeguan se duhet të bëjmë një bisedë zyrtare në zyre të EULEX-it, ka thënë ai. Remi më tej ka bërë të ditur se zyrtarët e gjykatës speciale janë sjellë me respekt. Në zyrë të EULEX-it më është sekuestruar telefoni im dhe posa është bërë kjo kontroll, pas një interesim shtes nga ana e tyre, ka përfunduar biseda dhe tani gjendëm në shtëpi, ka shtuar ai. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 10:30.